Det kan da godt være, det er den der forbudne frugt. Det med at have noget, som nogle andre har, der er et eller andet i.
For mange er utroskab det største, mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange forhold i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand herhjemme har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab får ofte konsekvenser for de involverede parter. Gennem de foregående sæsoner har vi fået belyst disse konsekvenser fra mange forskellige sider. Men vi mangler én. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne fjerde sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge utroskaben fra den mandlige elskers synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er mandens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Arne. Da historien begynder, er han gift og arbejder som underviser på HF, et sted i trekantsområdet. Arne har så småt bemærket, at en af eleverne har et godt øje til ham, og jeg spørger ham, hvordan han husker den pågældende elev.
Altså hun var sådan en, jeg nok ikke lagde så meget mærke til i starten. Hun var faktisk det eneste navn, jeg ikke husker efter en præsentation, så hun var lidt pinligt for mig.
Ja.
På et eller andet tidspunkt, mener vi flyttede klasselokale, og så i stedet for at sidde nede i klassen, så kommer man til at sidde oppe ved, næsten oppe ved katheteret. Jeg fandt senere ud af, hvorfor, men det kan vi altid komme tilbage til. Og så hun var ret god i mit fag, og hun var altid sådan, afleverede altid tingene, og en gang havde hun tegnet lille hjerte på en opgave, hun havde afleveret. Og jeg var så gift dengang, så jeg kunne godt lide hende, men heller ikke mere end det. Som sidder måske lidt mere af det, så kunne jeg måske godt sådan fantasere lidt om, hvad det kunne blive til, eller hvad det kunne være blevet til, hvis jeg så forandrede i fald, ikke?
Du siger, at du faktisk ikke lagde mærke til hende rigtig i starten. Hvorfor, tror du?
Jeg aner det ikke. Ja. Måske fordi hun ikke var sådan en, man lagde specielt meget mærke til. Sådan lidt undseeligt, der faldt lidt i med de andre, ikke? Og så måske ikke brød sig om at blive bemærket.
Hvordan... Hvordan udvikler det der lærer-elev forhold sig? Altså, du synes, at hun er dygtig?
Mm. Ja, jeg kunne godt lide hende. Det var sådan cirka det. På et tidspunkt så lavede vi sådan en øvelse med et spørgeskema om, hvad pokker var det? Var det noget med parforhold eller et eller andet i den stil? Et eller andet med forhold i hvert fald. Og der ville hun godt have, at jeg var med i deres gruppe. Og der var sådan lidt fniseri der. Og så havde vi en prøve en gang, hvor hun nævnte mig siden. Det var jeg lidt overrasket over, hvad hun kunne finde på. Og det var cirka det. Jeg var aldrig nogensinde alene med hende, at snakke med hende på tomaton overhovedet eller noget.
Og hun går til eksamen.
Ja, og da hun så fik sin karakter, så gav hun mig et kram. Det er ikke usædvanligt, men hun krammede lidt længere, end man plejer, vil jeg sige. Og så blev hun siddende udenfor os. Hver gang jeg kom ud og skulle kalde en ny en, så sad hun der og smilede til mig.
HF-kurset er afsluttet, Arne tager hjem til familien, og fantasien bliver parkeret. Men efter et par år bliver Arne skilt, og så begynder det her med eleven at rumstere igen.
Så går der et år til, hvor jeg sådan har gået jeg ved ikke, hvad jeg har gået og tænkt over, hvad man kunne finde på, og så addede jeg hende på Facebook. Mhm. Og så besvarer hun accepterede min venneanmodning, som folk gør.
Vidste du godt, at hun var gift på det tidspunkt?
Ja, det vidste jeg godt.
Ja.
Det var hun. Altså, det var, hun var også gift dengang, hun gik i min klasse. Og hun havde børn med den her mand, som hun var sammen med i et eller andet antal år. 10 år, vil jeg gætte på, måske.
Og da du adder hende, der er det så med en intention, kan man sige?
Ja, selvfølgelig.
Ja. Okay.
Arne, ja, altså, altså nu havde jeg ligesom haft tid til at tænke over, hvad der kunne være sket, hvis, ikke?
Jo.
Og nu var tiden så ligesom kommet til at prøve at, ja, leve fantasien ud, hvis der var noget at leve ud.
Ja.
Og det havde jeg en ret klar fornemmelse af, det var der jo nok.
Så hun accepterede din ven af
moden, ikke? Ja, og så gik der et par uger, så... Jeg tror faktisk, at så var hende, der skrev til mig, fordi jeg gjorde ikke andet end det.
Du skrev ikke til ham?
Nej, jeg kunne ikke rigtig tage mig sammen til det. Okay. Så var hun blevet utålmodig, og så aftalte vi at mødes.
Hvad skrev hun?
Det kan jeg ikke huske. Jeg tror egentlig, bare hun skrev, hvorfor har du ikke... Hvorfor i verden skriver du ikke til mig, eller lidt stil? Jeg kan ikke huske, hvad hun skrev. Jeg kan bare huske, at vi aftalte. Vi skrev lidt frem og tilbage, og så aftalte vi at mødes. Og det gjorde vi så, og så kørte vi en bil, kørte ud og... Ja. Fandt en parkeringsplads i en skov.
Ja.
Og... Det var første gang, jeg var alene med hende, og det modede jeg mig lidt over egentlig. Eller køreturen var, ikke? Første gang, vi var alene sammen. Og der kunne jeg røre ved hende. Det var rigtig dejligt, så...
Var det meget klart også fra hendes side, hvad det var, der ligesom var imellem jer?
Altså, ja, det tror jeg nok, det var. Hun flyttede ikke min hånd fra sit lår, i hvert fald, i bilen. Og hun havde bestemt ikke noget mod at kysse mig, da vi var steget ud af den. Så det blev lidt ret klart i hvert fald.
Okay. Kan du huske, hvem der tog initiativ til det møde, det første møde?
Ja, det tror jeg var mig.
Ja. Men så der har altså ligget et eller andet i luften mellem jer?
Det har der.
I de der år der?
Det har der. Ja. Det har der også, mens hun gik i klassen.
Ja. Så havner I ude i den skov.
Hmm?
Må jeg spørge, hvad der skete?
Jamen, der skete ikke meget andet, end vi snakkede lidt, og så kyssede vi lidt, og så kørte jeg hende tilbage igen og satte hende af. Og så mødtes vi en gang til, og så kørte vi ud et andet sted og gik lidt længere, end vi var gået den første gang. Og jeg tror, alt i alt, så mødtes vi vel ude en... Hvad har det været? En 6-7 gange, tror jeg.
Mm.
Ude i naturen.
Ja.
Yeah. Eller i min bil.
Nu spørger jeg enormt indiskret.
Ja, ja,
men altså, får I undervejs, ligesom... Har I bibelskendskab til hinanden undervejs?
Ja,
ja. Hvordan
så
havde du
have detaljer?
Det er jeg vil ikke have flere detaljer, end du vil give.
Nej, men det er der fandme. Det er jo sådan noget med at flytte nogle grænser langsomt, ikke?
Ja.
Altså, der er sådan nogle stadier første gang, man stikker hånden i hendes bukser og omvendt. Første gang, man tager noget tøj af hende første gang. Første gang, man slikker hende. Første gang, hun kommer, og så var der så den sidste gang, det var hjemme hos mig. Og nu har jeg sådan ret massiv præstationsangst, så der gik lang tid, før der skete meget andet end oralsex og kysseri og sådan. Men det gjorde der så hjemme hos mig i min egen seng, sikkert fordi jeg har følt mig tryg.
Hvordan var din følelse omkring hende i den situation?
Jeg kunne godt lide hende, og jeg havde lyst til hende, og jeg synes, hun var dejlig at røre ved, og jeg kunne godt lide alle de ting, vi gjorde. Mm. Jeg synes, det var rart at være alene sammen med hende. Jeg synes, det var rart at være nøgen sammen med hende. Jeg kunne godt lide det hele i virkeligheden, ikke?
Fyldte det noget i din bevidsthed, at der var en familie derhjemme?
Vi snakkede om det. Vi talte også om vi talte ikke specielt meget om deres sexliv, men jeg kunne forstå, at han var frustreret over, at hun ikke var helt så interesseret i ham, som hun ellers havde været. Og jeg kunne også forstå, at det er min tolkning alene, ikke? Men det virkede som om, at han tænkte meget på sig selv og mindre på hende, når de var sammen.
Havde du dårlig samvittighed overfor
Nej.
Ham? Nej.
Jeg har ikke et eneste gang haft dårlig samvittighed. Og det tror jeg, fordi det er den Det er den, der er i et forhold, som er sammen med en anden, som jeg opfatter som den, der bedrager. Og jeg tror også, altså det ved jeg fra min egen, ja, jeg ved det jo ikke, men altså, fra jeg selv blev skilt, og hun fandt den anden, mens vi var gift. Kan jeg egentlig godt forstå det? Og der er som regel en grund. Altså, hvis man er tilfreds der, hvor man er, så søger man vel ikke noget andet. Måske i sin fantasi kan man godt forestille sig, hvordan det vil være. Men derfor er det til at gøre noget ved det. Det tror jeg ikke, man vil gøre, hvis man var tilfreds der, hvor man er. Ja. Så nej. Det kan godt. Jeg ved ikke, hvad det siger om jeg ikke eneste gang har haft dårlig samvittighed. Ikke et sekund.
Den fysiske kontakt mellem Arne og hans tidligere elev udvikler sig. Men følelserne følger ikke med. I hvert fald ikke i Arnes tilfælde.
Det var det stoppet med min tidligere elev. Det var efter, vi havde været hjemme hos mig. Og hun sendte en eller anden besked til mig, som jeg ikke reagerede på, og så skrev hun ret kort tid efter, om der var noget galt. Og så tænkte jeg, nej, det var der ikke, men jeg følte mig måske en lille smule omklamret lige der. Og så tænkte jeg, følte som om, at hun ville noget mere, som jeg nok ikke ville. Og så skrev jeg til hende en lang historie om, hvordan hun havde sagt lidt andet med, at hun elskede mig, og sådan havde jeg det ikke med hende. Altså, jeg havde lyst til hende, jeg kunne godt lide hende, men kærlighed var det nok ikke. Og jeg kunne ikke forestille mig, at det skulle være os i stedet for noget andet, vel? Så det fik jeg så fortalt hende, at sådan havde jeg det. Jeg synes egentlig ikke rigtigt, altså. Hvis man siger, at man elsker nogen, så er det måske noget andet, end det vi havde. Det var min opfattelse i hvert fald.
Mm. Det er jo store følelser, faktisk, at hun får for dig, hvis hun siger, at hun elsker dig.
Ja, men jeg må sige, at jeg betvivlede det.
Hvorfor?
Fordi jeg synes ikke, man kan ikke sige, at man elsker nogen på så tyndt et grundlag. Altså, jeg kan ikke sige det. Jeg skal have været sammen med nogen i lang tid, og jeg skal have været sammen med dem ret massivt. Mm. Altså, mere end nogle relativt korte møder og noget, der mere minder om en affære, ikke?
Hvorfor tror du, hun sagde det?
Jeg ved det ikke. Sikkert, fordi hun følte det.
Ja.
Men jeg har jo før sagt til nogen, jeg elskede dem, hvor jeg nok ikke gjorde det, fordi jeg var forelsket i dem. Men det er bare noget andet, ikke? Og så har jeg altså fortrudt det, og så når man... Hvis man har sagt til nogen, man elsker dem, og så går der en måned eller et halvt år, og så finder man ud af, at man egentlig ikke rigtig gider se dem, så har man nok ikke rigtig elsket dem.
Nej.
Så jeg elskede min ekskone i en lang periode i hvert fald.
Det er jo også en ret stor bagage, sådan en kvinde kommer med.
Altså,
I har jo og hun har jo ikke været ligegyldig for dig. Hun, du har jo tænkt på hende i mange år. Eller flere, en del år.
Ja.
Men i det, at man ligger der og holder om hinanden, og det i virkeligheden føles enormt rart, at du kan se, at hun har følelser for dig. Mm. Og tænker man så også på, der er altså en hel masse altså bagage her. Der er noget skilsmisse potentielt, der er noget børn og så videre. Mm. Altså, hvordan rumsterer det inde i ens krop?
Det gjorde det ikke i min, det er nok, fordi det ikke rigtig var aktuelt.
Nej.
Jeg har ikke oplevet det så meget aktuelt. Okay. Og jeg ved ikke, om det ellers ville have gjort det. Hvis det er noget, man virkelig gerne vil, altså, så er det vel et praktisk problem, der på en eller anden måde må løses.
Ja.
Men det var sgu ikke være mere. Jeg synes, at det kunne sagtens for min skyld have fortsat. I årvis, hvis det skulle være.
Ja. Hvordan reagerede hun på din besked?
Hun reagerede med forståelse. Og accept, synes jeg.
Det er jo stort.
Ja, det er det faktisk.
Ja.
Jeg kan stadig godt lide hende. Og vi har også skrevet lidt sammen efterfølgende. Og vi havde egentlig aftalt at mødes igen, om ikke andet, så fordi det fysiske var godt. Og så kom coronaen. Og nu er der bare gået lang tid, ikke?
Ja. Tænker du på hende?
Ja, det gør.
Ja. Er hun stadigvæk sammen med den mand, der
er
hos sin familie?
Ja, tror jeg, hun er. Og det er en skam i virkeligheden, ikke? Altså ikke for mig, men sådan for hende, synes jeg. Altså, det skulle da ærgerligt at tilbringe sit liv sammen med en, som ikke synes, at det er vigtigt at tilfredsstille sin partner. Altså, jeg mener, det skulle da, ja, ærgerligt. Sørgeligt, synes jeg. Lidt.
Ja.
Spild. Specielt, når hun helt tydeligt så godt kan lide det. Altså, jeg mener, det må da, det er også vigtigt. Altså, der er også andre ting, der er vigtige. Det er jo ikke sikkert det eneste i verden. Men det siger da lidt, altså, synes, hvis man er sammen med nogen, så skulle man da gerne synes, at deres behov er vigtige. Men jeg tror, så vidt jeg ved, at de er stadig sammen.
Er der også noget i det der med at være sammen med en, der ikke er fuldt tilgængelig, som er trygt?
Det kunne da godt være.
Ja.
Det kunne da. Og faktisk så har jeg tænkt på, og det er noget, du ikke ved.
Ja.
Så jeg har egentlig, jeg vil ikke sige, at det er en tilståelse. Ja. Men jeg har tænkt over det her med utroskab og forhold, og jeg ved ikke, om det er et mønster, men jeg tror, det er tredje gang i virkeligheden, som jeg er sammen med en, som har en anden. Og det er ikke, fordi jeg har været sammen med 100 kvinder.
Okay.
Men det har alle gange været nogen, som måske ikke har været på vej ud af et forhold, men som på en eller anden måde har været utilfredsstillet der, hvor de var.
Ja.
Men det kan jo godt være, at det, du siger, at det er trygt, og i det øjeblik, at den anden så gerne vil noget mere, så vil man måske i virkeligheden ikke det. Og måske, det kan da godt være, det er den der forbudne frugt, der er, eller det med at have noget, som nogle andre har, der er et eller andet i.
Mm.
Jeg bilder mig ind, at det var, fordi det var hende, men det kunne godt være, at det var det andet. Det kunne også være en kombination af de to ting.
Arnes hang til gifte kvinder får mig til at spekulere på, om det for nogle mænd faktisk kan være et plus, at deres elskerinde har en anden primær partner. Måske fordi forholdet dermed er relativt forventningsfrit. Denne hjemmelavede tese afprøver jeg på psykolog og klinisk seksolog Gert Martin Hall. Og jeg skal understrege, at Gert ikke kender Arnes historie, men alene udtaler sig ud fra sin ekspertise som psykolog. Gert Martin Hall, jeg sidder jo her hos dig med den tese, at et forhold med en gift kvinde for mange mænd, særligt mænd sådan i midten af livet, er et perfekt setup, fordi det fratager manden for en forpligtelse over for kvinden. Altså det der med, at hun har en anden mand, det gør, at man ikke rigtig har nogen. Altså det, man kan opbygge et forventningsfrit rum i den relation. Og det er den tese, jeg gerne vil afprøve med dig. Hvad mener du om den tese?
Altså jeg synes, det er frygtelig interessant, men det bliver jo også enormt simplificeret i forhold til mænd, fordi det, man egentlig siger noget om, det er, at evolutionen spiller ind, og hvis det er sådan, man kan få tilgang til sex for manden, det fysiske intime, uden at skulle investere nogle ressourcer, så har man det perfekte setup.
Yeah.
Det er jo i virkeligheden det, tesen går på. Og jeg tror da helt sikkert, at der er masser af mænd, der vil elske den her slags forhold. Jeg tror, dem, du har med i din udsendelse, netop er eksempler på, at der også sidder en del mænd, som begynder at fakturere andre ting ind i det, og for hvem det umiddelbart seksuelle forhold måske også kommer til at dreje sig om følelser og fremtid og drømme.
Hvis vi nu ligesom går ind på præmissen med alle de kan man sige, forskellige biases og fordomme og så videre, der måtte være i den præmis, kan man så sige noget om, hvad det er for en forpligtelse, man som mand føler, når man etablerer et erotisk forhold til en kvinde?
Jeg tror, den forpligtelse, som mænd de kan føle i forhold til at have et erotisk, seksuelt forhold til en kvinde, kan være meget forskelligt. Jeg tror, der er nogle indre mekanismer for mænden, for manden, som kan gøre, at de også nogle gange har brug for følelser eller kontinuitet, eller at det var flere gange, også for at det seksuelle kan blive bedre. Og så tror jeg også, der kommer en socialisering ind, hvor manden også føler, at han skal give noget igen, fordi han tror, at kvinden forventer, at han gør det. Og det kan være sådan noget som at gå i biografen, gå ud til en middag, købe en gave, købe blomster, give opmærksomhed osv. Og jeg tror i virkeligheden, det er summen af det her, der i de indledende faser af forholdet er med til at diktere, hvordan man agerer i forholdet. Hvis forholdet så bliver ved med at være der, og det kommer lidt længere hen, jamen så tror jeg også, at manden han går fra at være en evolutionær stereotyp til at blive et lidt mere socialiseret menneske, hvor han også begynder at få følelser og se på, jamen, hvad er det, den her kvinde indeholder. Og når man har knaldet en 2-3-4-5 gange på en dag, jamen, så har man måske ikke lyst til det mere. Har man så lyst til at være sammen med kvinden? Er det sjovt at være sammen med hende? Har man de samme værdier? Deler man interesser og så videre? Og det tror jeg også kommer til at blive faktureret ind.
Er det sådan, nu er vi jo i det her fordomsrum her, er det sådan, at kvinder egentlig tænker, hvis jeg nu faktisk går i seng med denne her mand, jamen så skal han også på en eller anden måde have en særlig investering i mig. Er det ikke sådan, at vi er opdraget os kvinder?
Ja.
Fordi ellers så er man enten lidt for billig, eller du ved, så er det hele lidt forkert.
Altså, jeg tror, at det her det begynder at ændre sig lidt. Jeg tror, at det er blevet mere normalt og okay for kvinder at sige, at de også kan være liderlige og har lyst til sex. Jeg tror også, at der sideløbende med det, og det du snakker om, kan være noget omkring, at seksualitet kan være strategisk. Og det er jo det, du snakker om, at kvinderne på en eller anden måde bytter sex for noget andet. Og at de ved, hvis de ikke er med på det her bytte, jamen så får de ikke det, de måske i virkeligheden gerne vil have, som kan være forholdet til kvinder. Og der, nu sidder vi jo lige midt i København, og der er jo sådan nogle interessante tendenser. Fordi man ser, at andelen af kvinder, som er ressourcestærke og veluddannede, nu er meget større end den mandlige tilgængelighed. Og når man har set det i andre samfund, så ser man faktisk, at der er en ændret seksuel strategi. Og når der er mange flere mænd end kvinder, så er det sådan, at kvinderne de ofte er mere selektive, de er sværere at få til at indgå i seksuelle forhold. Men når den her ratio ændrer sig, så er kvinderne meget, meget hurtigere til at gå i seng med manden. Og det tyder jo på, at de på en eller anden måde godt ved, eller i hvert fald tror, eller at evolutionen spiller ind, at de er nødt til at give den ressource, de har for at få chancen for at få noget af det, de gerne vil have. Når det er sagt, så vil jeg stadigvæk sige, at jeg tror, der er markante ændringer på vej, og der er flere kvinder, der i dag også har seksuelle forhold alene på grund af, at de har lyst til sex.
Så måske kan vi konkludere, at det her med at manden, altså at det er et slaraffenland for ham at have en forventningsfrihed inde i det seksuelle, måske er en slags fordom. Kan vi konkludere det?
Jeg tror, at jeg tror ikke helt, at vi kan konkludere, at mænd ikke vil elske den del af det. Men jeg tror også, at der er mange kvinder, der faktisk i dag vil elske den del af det, og kunne gøre sig fri af den måde, de ofte er blevet bedømt på, hvis det er sådan, de har haft lyst til seksuelle forhold. Og jeg tror, man undervurderer eller overvurderer kvinden, hvis det er sådan, man tænker, at hun altid indgår i seksuelle forhold, af grunde, som er meget dybere eller har et meget længere perspektiv end det umiddelbare seksuelle møde.
Gert giver altså ikke meget for min tese om, at mænd skulle have en særlig forkærlighed for den forpligtelsesfrie relation. Ikke desto mindre dykker vi nu ned i Arnes historie med gifte kvinder for at finde ud af, hvorfor han gentagne gange er blevet tiltrukket af denne her type forbudte forhold. Jeg beder ham om at fortælle mig om de to andre relationer, hvor han har været den hemmelige elsker.
Det første var en kollega. Og nu tegner der så lidt et mønster i virkeligheden, fordi hende havde jeg været forelsket i meget lang tid. Men ja, hun var så også gift og havde et lille barn. Og jeg havde ikke nogen grund til at tro, at hun ikke var meget glad for sin mand. Men så fik han noget arbejde i udlandet, som han accepterede, og det synes jeg var lidt vildt, når han var gift, men fair nok. Og så sådan af forskellige jeg ikke er omvejet som sådan. Vi spiste frokost sammen, og så havde hun fået en ismaskine, som hun fortalte meget om, som hun eksperimenterede med. Og så tilbød jeg hende at være prøvesmager. Så jeg inviterede egentlig mig selv hjem til hende i virkeligheden. Ikke? Og det... Og så, jeg inviterede mere eller mindre mig selv hjem, og så fandt vi en dag, hvor jeg kunne komme hjem og spise hos hende.
Ja.
Og så var jeg så det. Og så efter, da vi havde taget på den anden flaske, den anden flaske rødvin, så fik jeg indtaget mig sammen til det, som jeg egentlig havde haft lyst til i meget, meget lang tid. Og det varede i en tre måneder, tror jeg. Og så gad hun ikke at se mig mere.
Nu siger du gad, men...
Ville ikke se mig mere. Jeg havde ikke lyst til at se mig mere.
Mm.
Fandt på undskyldninger og bortforklaringer. Jeg har kun set hende en gang siden.
Okay. Og hvem var den anden?
Den anden, det var en, som jeg havde gået i skole med. I folkeskolen. Som jeg havde tænkt på i... Ja, det lyder lidt latterligt, ikke? Men on and off sådan i årtier i virkeligheden. Jeg havde været vildt forelsket i hende, da vi var mindre. Og jeg blev bare nysgerrig efter at finde ud af, hvad der var, hvor hun var henne i verden. Og så fandt jeg hende, og vi skrev lidt sammen. Og hun var inde og besøgte mig. Jeg boede i København engang, af nogle omgange. Og så havde vi et forhold til hinanden i et års tid. Og undervejs forlod hun manden. Og de delte børnene, og de har aldrig fundet sammen igen. De var også på vej væk fra hinanden, kunne jeg ligesom fornemme. Ikke? Så det var den anden.
Men hvorfor blev det ikke jer?
Fordi jeg begyndte at kede mig helt sindssygt. Og det var ikke, fordi der var noget i vejen med hende. Men hun kedede mig bare gudsjammerligt, og vi sad der i sofaen. Og tænkte, hvad fanden? Hvad nu? Altså. Ja, det ved jeg sgu ikke, hvordan man skal sige det. Jeg tror bare, jeg blev træt af hende. Det er grimt at sige. Jeg synes simpelthen, hun var kedelig. Hun var veluddannet, pæn, intelligent. Der var ikke noget i vejen med hende. Jeg kedede mig bare. Jeg elskede hende simpelthen ikke. Og vi havde, det var det, som jeg sagde sådan tidligere, det der med at elske, man skal passe på med at komme til at sige det, fordi man kan komme til at fortryde det. Og det havde vi jo sagt til hinanden dengang, da vi var forelsket i start. Fordi jeg troede, det var det. Og hun havde også sagt det til mig. Og så sad vi der i sofaen en dag, og så kunne godt mærke, at jeg måske ikke var så interesseret i hende, som jeg havde været. Og så sagde hun, at hun elskede mig ikke mere. Og så sagde jeg, fedt, der er en vej ud her. Så var jeg lettet.
Når du ser tilbage på de der to forhold, havde du så nogle refleksioner om, hvorfor du gik ind i dem på de præmisser, kan man sige?
Nej.
Mænd er gode til at lade være med at reflektere over de her ting.
Altså grundlæggende set, ikke? Så ville jeg nok bare gerne i bukserne på.
Jamen, du gjorde det også i lang tid.
Ja.
Ja.
Men altså, det er som regel ikke... Det bliver som regel bedre efterhånden.
Jo.
Og så har jeg også fortalt om min præstationsangst. Så der går et stykke tid, før der sker noget.
Det er fantastisk.
Så jeg er ligesom nødt til at se de samme flere gange.
Ja.
For at få noget ud af.
Ja. Det er genialt, Arne. Men, men havde du ikke nogen... altså, det er jo faktisk lidt et mønster.
Ja, det er det.
Ja.
Det er et mønster.
Ja.
Jeg vil gerne have nogen, jeg ikke kan få. Fordi hvis jeg ikke kan få dem, så er det ikke en eller anden fejl ved mig eller noget. Så er det bare omstændighederne, ligesom der er skyld i det. Og det kan også være mønster, at jeg vil beskytte mig selv. Så der ligesom er en vej ud.
Når jeg hører Arne fortælle om sine erfaringer som skyggemand, spekulerer jeg på, om han monstro selv har været utro. og hvordan han taklede det, da hans egen kone forlod ham for en anden. Så det spørger jeg ham om.
Nu siger du, du har været sammen med i alt tre kvinder, mm-hmm. som mm-hmm. har haft en anden mand derhjemme. Har det været efter, du selv blev skilt?
Det var de to andre, var ikke del over, før jeg blev gift. Men jeg har aldrig været min ekskone utro. Og jeg kunne heller ikke være det. Du... Og jeg ville heller ikke være det.
Nej. Hvorfor ikke?
Ja, hvorfor ikke? Fordi... Ja. Fordi jeg ikke ville kunne bære det. Jeg ville føle mig falsk og forkert. Jeg ville have dårlig samvittighed. Og jeg ville have blevet nødt til at fortælle hende det, hvis det var. Men jeg kunne ikke, nej, jeg kunne ikke forestille mig det. Jeg tror ikke, jeg kunne få mig selv til det. Jeg er nok for, det ved jeg ikke, artig.
Ja.
Eller lojal, eller hvad pokker man skal kalde det. Ikke modig nok, måske.
Ja, eller principfast.
Principfast, ja. Kunne man også kalde det.
Så må det jo alligevel have været altså et slag, det der med, at din ekskone bedrog dig.
At, måske ja. Nok. Altså sådan lige kort, jeg accepterede det ret hurtigt, synes jeg. Og jeg tilbød hende egentlig, inden vi fortalte til børnene, at hun behøvede jo ikke, vi behøvede jo ikke at gøre noget. Der var jo ikke sket noget endnu. Men det insisterede hun på, og så blev det sådan, fordi nu havde hun fundet sammen med en anden, og så ville hun det.
Mm.
Og det kan, jeg kan egentlig godt forstå det. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg egentlig godt kan forstå det. Måske er det bare fordi, hvis andre har det sådan, så er jeg nødt til at acceptere det, så må jeg overveje, om der ikke kan være en der er jo nok en grund, altså. Der har vel været et eller andet, som hun ikke, som hun har følt. Et eller andet, som hun ikke har været tilfreds med, ikke?
Mm.
Og vi havde egentlig også gået, og altså, vi havde sgu da gået og småskændtes, og sådan i lang tid. Så måske var det bare, ligesom, måske var det i virkeligheden overstået lang tid før, eller var i kortene, eller et eller andet.
Mm.
Måske tog hun bare en eller anden logisk konsekvens, jeg ved det ikke. Men jeg synes, jeg er nødt til at overveje, om... Altså nu kan jeg godt lide hende, og jeg står respekt for hende. Så når hun beslutter noget, så er der en god grund til det, og så er jeg nødt til at acceptere, at det er sådan, det er.
Ja.
Så med slag, nej, det synes jeg ikke, det er. Mm.
Det er måske også forkert formuleret, men...
Nej, det er da fair nok. Yeah. Altså der er selvfølgelig en pris, men der er også en, altså, der er også en gevinst. Altså, man vinder frihed til yeah. at realisere nogle af de ting, som man måske kunne have gået og drømt om, men som man aldrig ville have gjort. Og så er det der med, at man selv bestemmer, og ja, man kan gøre, som man vil.
Ja. Og så er det så, jeg tænker tilbage på det her med, at den gifte kvinde jo har et... der er jo det ved hende, at hun ikke er fuldt tilgængelig.
Mm.
At hun... Hun er der, men hun er der ikke hele tiden, og mm-hmm. hun kan ikke være der hele tiden.
Nej. Så kan man gå og glæde sig.
Ja, det er rigtigt. men om det også er trygt i virkeligheden, om ja, det er også for mandens side mm. i virkeligheden, er ja, sådan en, der står ikke en fuld pakke.
Nej, det er trygt.
Ja.
Det er det.
Fordi det sekund, at hun potentielt står med rejsetaskerne
ja,
og børn
ikke,
og så videre, så... Så skyndte du da også at slutte det. Arne, har du en kæreste nu?
Nej.
Nej.
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Søger du efter en kæreste, eller søger du efter en anden gift kvinde?
Jeg søger i hvert fald ikke efter en kæreste.
Det var et diplomatisk svar.
Ja. Jeg vil ikke have noget imod en gift kvinde. Men det er ikke noget sådan kardinalpunkt. Det er ikke vigtigt. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville have lyst til at bo sammen med nogen igen. Så, men hvis det var en, som ikke var forpligtet, men som ikke havde lyst til at bo sammen, og ikke havde lyst til at være sammen hele tiden, men hvor der kunne være den plads, mere eller mindre, som jeg har nu, så det er ikke vigtigt, om det er en, der har en anden, eller ej. Men jeg har ikke lyst til at være sammen med nogen hele tiden. Ikke igen. Det kan være, det kommer. Jeg fornemmer lidt, at der godt kan være sådan en eller anden form for samhørighedstrang på vej så småt.
Som jeg forstår Arnes egen fortælling, så virker hans svaghed for gifte kvinder som en mere eller mindre bevidst forsvarsmekanisme. For hvis forholdet er dødsdømt på forhånd, så kan man heller ikke bebrejde sig selv, når det ender med et brud. Men jeg tænker på, hvad Arne mon ville stille op, hvis den tidligere kollega, altså isdamen, kom og sagde, at hun havde forladt sin mand, og at det nu skulle være hende og Arne for evigt.
Så ville jeg nok have sat top til det, tror jeg. Det kunne jeg godt have været med på, tror jeg. Ja, det kunne jeg. Det kommer an på, altså de forskellige mennesker, ikke? Altså der er nogen, som er, da jeg mødte min ekskone, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville giftes med hende og have børn med hende nærmest. Jeg havde ikke set hende mange gange, vel, før jeg havde det sådan. Sådan har jeg ikke haft det med de to andre, hvor jeg har gjort det forbi, men hende isdame der, hende havde jeg det også sådan med. Hun er virkelig, virkelig lækker. På alle mulige måder. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, vel? Altså, måske det er bare det. Mere end noget andet. Jeg kommer ind på, hvem det er. Altså, jeg kunne ikke forestille mig at være sammen med nogen, bare for at være sammen med dem. Jeg kan ikke forstå, at mennesker finder sammen, bare for at have nogen at være sammen med. Jeg synes, det er mærkeligt, når der er nogen, som har været sammen i 10, 20, 30 år, ægtefælle dør, og tre måneder efter finder de en ny. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg kunne det ikke. Altså, man skal jo, der skal være et eller andet mere. Det er jo ikke bare for at være sammen med nogen. Der skal være et eller andet mere i det, på en eller anden måde.
Arne, du siger jo noget, som jeg jo godt kan relatere til. Jeg er jo også en voksen kvinde, og jeg er jo også single. Og jeg kunne altså heller ikke rigtig forestille mig at bo sammen med en mand på nuværende tidspunkt. Jeg synes, jeg har rigeligt en teenager, et andet barn, ikke? Mm. Hvad er det i det der, den der tilstedeværelse af en anden voksen, der er sådan lidt udfordrende? Jeg skulle ikke engang spørge for en ven, jeg spørger for mig selv.
Ja. Det med at skulle være ansvarlig over for nogen hele tiden. Hvornår kommer du hjem? Skal du dit og dat? Og ja, skulle blive enige om alting. Det er jo røvbelastende. Så det er fedt, når man bare er sig selv. Fordi så er der ikke nogen, man skal rådføre sig med, og man skal ikke indgå kompromis, og man skal ikke stå til ansvar. Og det er jo mærkeligt, fordi altså det mener lidt om, det er nok et sidespring, det her, ikke? Undskyld udtrykket. For mange år siden, jeg tror stadig, der har kørt sådan en serie med forsvundne danskere. Og en af de episoder, der gav størst indtryk på mig, det var en tandlæge, det var et eller andet. Jeg tror, det var en gang tilbage i 90'erne, måske var det endda endnu længere siden. Men der var den her tandlæge, som havde sin egen praksis, og han havde masser af penge og alle mulige ting. Og så en dag, så fandt man så hans sportsvogn efterladt et eller andet sted, en havn eller sådan noget. Og han var simpelthen bare som sunket i jorden, pist væk. Og han havde været væk i et eller andet antal år, da den her programserie så satte sig for at finde ham. Og det lykkedes til sidst på en ø i Karibien. Altså sådan drømmen om sådan den ultimative flugt i virkeligheden. Men det ironiske var, at da han blev spurgt, hvorfor han egentlig var taget afsted, fordi han havde mere eller mindre alt, at han savnede simpelthen frihed. Det var det, han havde søgt. og det havde han fundet. Men ironien var, at han havde tilbragt 10 år på den her fucking ø, hvor alle hans dage havde været stort set ens. Han foretog sig de samme ting hver evig eneste forbandet dag, og havde ikke været væk fra den her ø en eneste gang i den mellemliggende periode.
For ham var den der ensformighed.
Det var åbenbart den ultimative frihed, han kunne gøre lige nok det, hvad han havde lyst til. Han havde lyst til at gøre det samme hver eneste forbandet dag. Og han bestemte selv, hvad det var.
Hvad med dig, Arne? Hvad er frihed for dig?
Det er også det at kunne gøre lige nok det, hvad jeg har lyst til. Ironien er jo også, at jeg laver jo ikke en skid. Altså, jeg sidder derhjemme i min sofa, eller på terrassen, og læser en god bog, eller ser en film i fjernsynet, eller cykler en tur på min cykel. Jeg laver jo ikke alle mulige sindssygt spændende ting. Jeg har ikke affære, jeg holder ikke fester, jeg laver ikke rigtig noget. Jeg gider egentlig heller ikke rigtig. Jeg ser ikke andre mennesker, fordi jeg ikke rigtig har lyst til at se andre mennesker. Og hvis jeg egentlig skal noget andet end at være derhjemme, så synes jeg, det er ærgerligt, for det er sådan spild af en god aften.
Genialt.
Det lyder røvkedeligt. Men nogle af os er måske bare virkelig kedelige.
Eller glade for eget selskab.
Det kan også være, det. Nogle er jo, har jeg ladet mig fortælle, ikke? Der er ligesom de to, der er de introverte og de ekstroverte. Og en gang i min grønne ungdom, der troede jeg, at introverte mennesker var mennesker, der ikke kunne lide at være sammen med andre mennesker. Men det passer jo ikke. Det er bare det, at introverte mennesker, de afgiver energi, når de er sammen med andre. Så det er simpelthen drænende at have selskab. Det er dejligt at have selskab, men det er også drænende. Mens ekstroverte får energi af at være sammen med andre. Så de keder sig i deres eget selskab. Det gør jeg ikke. Jeg lader op i mit eget selskab. Sådan kan jeg forstå det.
Mm.
Men altså, det virker jo måske lidt som spild af mulighed, eller spild af liv, eller hvad skal man sige. Men hvad andre mennesker bruger deres liv til, kan man jo ikke rigtig. Kun dem selv, der kan dømme ordentligheden, er sagt, ikke?
Ja. Det er rigtigt.
Men der går også en følelse af, at man skal leve op til nogle forventninger, og nogle bestemte ting, man skal gøre for at have et godt liv. Og hvis man ikke gør de ting, så er det ligesom om, man dumper, eller fejler, eller spilder sin tid. Men der er også noget i den der kedelighed, som ligesom, det er ligesom ja, alternativet at være, ikke? Altså, det evige selskab, altså det skulle være en kedsomhed.
Her forlader vi Arne, alene og tilfreds. Jeg er ikke helt sikker på, om han har be- eller afkræftet min tese om, at mænd godt kan lide den forventningsfrie relation. Men uanset hvad, har han sat tanker i gang omkring, hvor individuelt et begreb frihed er. I næste uge skal du møde denne sæsons sidste skyggemand, Louis. Til forskel fra de andre skyggemænd i denne sæson, der har fortalt deres historie retrospektivt, ja, så befinder Louis sig netop nu i et hemmeligt forhold til en gift kvinde.
Du har det bedste fra begge verdener. Du kan få al den kærlighed, sex, intimitet og tryghed hos mig, du overhovedet vil have. Og så samtidig så kan du suges hjem, og så har du dine børn i det hus der. Det er også bare sådan lidt uholdbart for mig, ikke?
Og så taler jeg med Sara Skårup, seksolog og forfatter blandt andet til Lyserøde Luftkasteller, om hvad der skal til for, at en kvinde tager det valg at forlade hus og hjem til fordel for en elsker.
Jeg tror, at rigtig mange kvinder faktisk laver en form for opvejning ind i sig selv, når de står i det dilemma, hvor det, der er på vægtskålene, det er oplevelsen af egen lykke på den ene side, og så det må også koste andre. Og det kan være med til at holde kvinder, hvor de er, selvom at de har lyst til noget andet.
Vi høres ved i næste uge. Og har du lyst til at fortælle din historie om utroskab, så send en mail til skyggekvinder@podimo.com.